Angibingelele kuzo zonke indawo kufikenyelela khona iphimbo lami. Igama lami lokuzalwa ngiPostlet Ncube, ngizalwa eCholocho, eZimbabwe. Endimeni kamaskandi ngifike ngo-2012, ngafika eqenjini elibizwa ontanga yethu insizwa seGreat Town. Ngasebenza nazo kahle kakhulu kwaze kwafanela ukuthi ngiphume owamumuzi. Ngaphuma ke ngakha owamumuzi lapho engazibiza khona ngeqisha yamkantsha. Kwi-album yami yeqisha yamkantsha ngaproduswa nguMazenge, ezalwa kwaMbuzi Khwele Mthini, umfo kaMkhethwa. Ngasebenza naye kahle kakhulu, wangifundisa ukuhlonipha abalandeli, ngakho ngisabahlonipha namanje kakhulu futhi. Ngiyayibonga leya nsizwa yangithatha yangibeka, le ngane yadla bafo nabafokazana. Uma ngabe uthanda usungathi nje uhluphe insizwa. Igama likahluphe insizwa bafowethu Andili Coshanga, mhlambe ngathi angilidobhanga ko-Facebook okanjani. Leli gama ngalithunyelwa insizwa engiyihloniphayo kakhulu laphana ebizwa ngozinja ziyamluma emculweni ebuya eCholocho eMkhuzane.
Kunzima eZimbabwe, vele kuthi angithathi imithwalo yami ngihambe. Ufunda nongathwele okusele sogcina kuzana sodwa. Siyizwe elinomnotho kodwa sibulawa yizikamnotho. Kunzima, kunzima, siyefundwa sakubona sakubeleka. Thina sizwe sikamthwakazi sonsa kanzima abantu abazi. Awuthi ngikusele kabanzi, phethe ngesandla sensimbi.
Ngilapha-ke bafowethu, lo nyaka ngizokhipha idlalade elisha sha, kuyidlalade elesibili elesihloko esithi sokhala kuzwe bani.
Ngilungele lapho utoya uyabulawa noma uvalele ejele, awungitshele kokila kaphunguze kuseningi sesihlala sihlala ubusuku nemini iningi kwele mazweni zama imizamo yokuzama ukuhlela impilo engcono kwabona ubuholi bethu buyinkinga ave yinkinga umuntu oyinkinga ngoba uzivela ney'nkinga
le ngoma lethi sokhala kuzwe bani bafethu. Sesikhathele, sikhathele, siwumthwakazi asinakwa, siyahlupheka ey'kolweni, abantwana abasafundi ulimi lwethu. Uyabona nje mangabe utoyitoya utoyitela amalungelo wakho, uyashaywa, ungena ejele, abanye bagcina sebelahlekelwa imiphefumulo yabo. So bafowethu, ngiyazama ukuthi nje ingoma lena ingene kubantu, abantu bezwe singomaskandi. Sizile kule ndawo, sifike ngomlayezo, asifikanga ngobunandi bokuthi abantu bazojayiva kuphela. Sifike ngomlayezo, siyafundisa, siyaduduza, siyagugquzela futhi. Bafowethu, asiqineni engomeni ezinemilayezo. Yebo, ihawu likhona komaskandi. Ihawu likhona komaskandi, vele ngeke kuhlale ingoma ngeke ibe mnandi ngenahawu. Siyazi sonke ukuthi umaskandi nje umnandi ngehawu, kodwa kube khona ingoma ezinomlayezo bafowethu. Engikucelayo-ke bafowethu nonke, ngicela nonke nje abesifazane, iy'nsizwa ezicula umaskandi, ngicela siziphatheni kahle sonke. Ngingavala nje ngokubonga abafana bami engisebenza nabo abaxhaphazi. Ngiyabonga kakhulu insizwa zakwethu ngokuhloniphana, indlela esihloniphana ngayo. Niyibambe kanjalo. Ongifunayo uyongithola kule number 074-540-7591, 074-540-7591. WhatsApp ke lo. Noma ngabe ngakuphendulanga after 3 hours, kodwa as soon as ngivula ifoni ngizokuphendula. Iqisha yamkantsha, ngithi nje phenqu ibheshi kuleyo ndawo.